warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سوحة ناكسان دقيستي القضو بضان واركيدون كوهينا وحاكم ذا أقل كسروا مانتا يالانا يكلا فردقارة مروذا كوبا ذا مرايكان كاه جيل بايدن أو دلك بوقشكو إيمان يسو يوزيركا الرماها ديباد سوماليا وفافاهين كبيحيي كلان ولي سيدقيس دلك يمين kulan waan subax wanaagsan markii la dhigistiyal waa subaxnimo qamisa taariikhdu waa 19 bisha koobaad ee January sanadku 2022 weeye qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale faafasan baa ku soo dhawaada gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kenya ayaa isku giyaaray sanatarada si ay maanta u yeeshaan kala fadhi gaar ah qoraal la soo dhigay wargeyska rasmiga ee dawladda ayaa muujinaya in fadhiyada sanadka ay qabsoomi doonaan gelinka hore iyo gelinka dambe ee maanta waxa maanta la dhaarin doonaa William Kisanga oo 5 bishan loo doortay sanatarka ismaamulka Elgeyo Marakwet sanatarradana ayaa sidoo kale eegi doona hindisa sharciyeedka isbeddelka xeerarka IEBC markaasi sanadkii hore hindisahan iyo uu soo saaray hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimeni ayaa wax ka dib loo gudbin doona aqalka sare oo lagu soo jeediyay in wax markaasi laga bedelo xubinimada gudiga ka shaqeynayo in la buuxiyo jagooyinka ka banaadnaaday gudiga doorashooyinka IEBC soo jeedintan ayaa markii ugu horeysay golaha sanadka ee dalka laga hor akhriyay bishii December ee sanadkii hore isbeddelka la doonaya ayaa ah in markaasi la yareeyo tirada gudiga adeega baarlamaanka PSC oo soo xushay inay ka mid ah noqdaan 7 qof oo qaabilsan in la buuxiyo jagooyinka IEBC xubnaha gudigaasi ku matalay beerahde PSC ayaa hadda ah 4 Kimani ayaa u oolaneynaya in gudiga isku xirka ee xisbiyada siyaasadeed iyo gudiga adeega dadweynaha in loo ogolaado inay soo xulaan min hal xubin ah oo matasha tan ayaa imaaneyso iyadoo 17-dii bishan uu dhamaaday muddo xileedka saraakiisha sarsare ee IEBC iyo gudoomiyahooda halka 3 kale oo hore isku caasileen kadib markii uu madaxweynaha dalka William Ruto si ku meel gaar ah shaqada uga istaajiyay mas'uuliyiinta IEBC ee xafiisyada banaynaya ayaa kala ah Wafula Chebukati professor Cabdi Yaquub Guuliye iyo sidoo kale Poya Mulu oo 6 sano shaqeynay saddexda iscazishay ayaa kala ah Juliana Cherera, Francis Wandari iyo Justice Hobonyo oo lagu eedeeyay in bishii 8-daad ee sanadkii hore qalqalay geliyeen ku dhawaaqida natiijada doorashada dalka ka dhacday Irene Masit oo iyadana shaqada laga istaajiyay ayaa wali sugeysa go'aanka gudi baaritaan ku sameeyay oo magacaabay hoggaamiyaha wadanka marka la soo dhigo gudiga xulashada ayaa waxa uu xayisiin doonaa shaqooyinkan ka banaanaaday gudiga doorashooyinka IEBC si loo hulgeliyo howlwadeenada kale oo ugu dambeyna ee magacaabi doona madaxweynaha dalka William Ruto kala fadhiga caadiga ee aqalka sare ayaa dib u bilaaban doona 14 bisha 2-aad ee sanadkan maadaama ay xubnaha wali fasax ku jiraan marwada koobaad ee dalka Mareykanka ee Dr. Jill Biden ayaa la filayaa in ay soo booqato dalka Kenya bisha 2-aad ee Febraayo arintan ayaa waxa markaas shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo qurba joogta dalka Dr. Alfred Matua Matua ayaa hadalkan ku dhawaaqay isagoo ka jawaabaya su'aal ah in Kenya ay marti gelinayso marti sharaf magac weyn leh waxa uu intaas ku daray in Kenya sidoo kale iman doonaan marti sharaf badan bilaha soo socda wasiirka ayaa xusay in Kenya ay meelo soo jiidasho leh u tahay madaxda ajnabiga taasi oo ugu wacan tahay mowqifkeeda dimuqraadiga ah ee bixiyo jawi ixtiraamayo xuquuqda aadanaha iyo xurriyadka aasaasiga Alfred Matua wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ayaa waxa markaasii wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda iyo qurb joogta dalka ay carabka ku dhuftay in dalalka caalamka ay Kenya ku ixtiraamayaan sida ay uga qayb qaadanayaan nabadda
97.1 Garissa Dadaab Madogaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
maamulka Hirshabeelle oo markaas hoggaaminayay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa ka digay la macaamilka kooxda Al-Shabaab wasaaradda amniga gudaha Hirshabeelle oo markaas ka duuleysay go'aamada laga gaaray la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa cadeysay in cid kasta oo la shaqeysa u tagta ama u hoggaansata waamirta ay markaas kooxda Al-Shabaab siiso ay ku xukun yihiin kooxda qoraalka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee maamulkaasi Hirshabeelle ayaa guud ahaan shacabka iyo cid kasto ku nool deegaanada Hirshabeelle uga digtay la macaamilka uu qof waliba la sameeyin karo kooxda Al-Shabaab isla wararkaasi Soomaaliya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si gaar ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Xamd Rahde Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa markaas uu kulan la qaatay ku xigeenka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada madoobe wuxuu markaas kala hadlay in markaas ay ku taageeraan sida deegaanada haatan ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab ee dawladda gacanteeda ku soo gali lahayeen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa erigay qaramada madoobe kala hadlay xiriirka dawladda Soomaaliya kala dhaxay hay'adaha kala duwan ee qaramada madoobe iyo sidii loo soo xoojin lahaa iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo waxyaabaha hortiminta u leh xukuumadda dan qaran ee uu hoggaanku hayo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre kiisa wuxuu balan qaaday inay qaramada madoobe dawladda Soomaaliya kala shaqeyn doonto xasilinta deegaanada dhawaan laga saaray kooxda Al-Shabaab si loo xaqiijiyo in dadweynaha Soomaaliyeed ay ka soo kabtaan dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaalka ay dawladda kula jirta kooxda Al-Shabaab wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir ayaa waxa uu markaas dhigiisa dalka Yemen kala hadlay waxyaabo markaas dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u aragto inay dani ugu jirto sida xiriirka labada dal ka shaqeynta labada dal ee markaas arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka kulankaasi kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo dhigiisa dalka Yemen
waxaanu ka wada hadlay iskaashiga guud ahaan la xiriira dhinacyadii waxbarashada dhinacyadii isweydaarsiga waayo aragnimada laga dhaxlay xaaladaha labada wadanba ay ku jiraan iyo in labada wasaaradood ay sameeyaan xiriir joogto ah iyo isdhaafsi diblomaasiyiin iyo aqoonyahan si ay isaga kaashadaan sida wasaaradahaasi dib ay si buuxda ugu hanan doonaan booska ay ku lahaayeen siyaasadda diblomaasiyadda caalamka sidoo kale in aad loo horumariyo dhammaan xiriirada aynu lahayn ee aan hore u sheegnay safarkaana uu noqdo mid albaabada u furaya sidii Soomaaliya iyo Yemen iskaashigii iyo xiriirkii hore u lahaayeen uu noqdo duruf kasta oo jirta mid dib u anbaqaada
Ra'iisul wasaaraha waddanka New Zealand Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday qamiistii inay xilka iska casili doonto bisha soo socota waa maanta ayay ku dhawaaqday waxaa la joogaa waqtigii ayay tiri shir ay la yeelatay xubnaha xisbigeeda shaqaalaha ee Labour afar sano oo kale waa ay gabasahayay si raacisay hadalkeeda Ardern oo ra'iisul wasaare ka soo noqotay dawladdii wadaaga hay'ad ee sanadkii 2017 kadibna ku hoggaamisay xisbigeeda bidix ee Labour ka guul leh Labour ka guul taaban karo oo doorasho saddex sano kadib waxay aragtay xisbigeeda iyo sumcadeedaba shakhsi ahaaneed oo hoos u dhacday ama hoos u dhac ku yimid sanadihii ugu dambeeyay ama basahanadii ugu dambeeyay ee la sameeyay Jacinda ayaa sheegtay in iscazilaadeeda ay dhaqan geli doonto ugu dambeyn 7 bisha 2aad ee horteena ee Febraayo iyadoo raacisay in xisbiga Labour uu markaas u codeyn doono hoggaamiyaha cusub 22 bishan ee ku guda jirnay 1aad ee January ra'iisul wasaare ku xigeenka ee isla wadankaasi ayaa sheegay inuusan magaciisa soo gudbin doonin dhankiisa